Já, þú heldur að svar hans hafi verið hvernig?
Ég held að svar föður míns hafi verið eitthvað sem líkast því sem ég segi þegar hann var svaraði þeim í hásætinu að hann hafi svarað þannig ég trú á Guð, föður, son og heilagan anda. Ég held að svar hans hafi verið þetta. Ég trú á Guð, föður, son og heilagan anda. Þeir töldu svarið fullnægjandi og gáfu honum töldu það verið fullnægjandi og gáfu honum til kynna að hann væri þar með laus.
Já.
Það kemur þetta inn í þarna?
Já.
Það er.